halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan Washington.
Waa habeen Khamiis ah 30ka bisha May sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7:19 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadda caawana waxaad la socodsiinaya Sahre Cilla Nuur iyo Caashe Ibrahim Aadan.
Ramadaan Kariim dhageystayaal, waa fiidnimo Khamiisa 30ka bisha May sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com. qodobada idaacadda iyada ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamulka galmudug oo sheegay inay xiriirkii wada shaqeyneed u jareen dowladda federaalka Soomaaliya.
Waa dowladoodii Soomaaliyeed wax dhiba jarana ma aha. Sida kale wax dowladda Soomaaliya leedahay oo xaq u leedahay central government suga ama dowladda dhaha xaq u leedahay dowlad goboleed kunuusan xaq u lahayn baa jira oo isku qaldantaas dastuurkaas wixi doona.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga V O A da oo aanu ku eegayno saameynta ay masiibooyinka ku yeeshaan dhaqaalaha dalalka ay aafeeyaan.
Shirkadaha balantiska ay wax ku soo saari lahaayeen oo baaba alaabihii dadka iyo cun ahaan iyo duli ahaan ay u isticmaali lahaayeen oo baaba ku yimaada iyo sidoo kale human capital dad badan oo dhinta. Dadkaas oo dhinta waxay keenaan labor force dadki hadhow ka shaqey lahaa waddanka inay yaraadaan.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida.
Madaxweyne Donald Trump ayaa Khamiistan maanta ah sheegay in weli uu aaminsan yahay in Shiinuhu uu jeclaan lahaa in uu sameeyo heshiis ganacsi oo cusub oo uu la galo Mareykanka oo lagana yaabo in uu hadda ka qoomamaynayo heshiisyada qaar ee wadaxaajoodyada ah ay labada dal dhowaan gaareen. Heshiis ayaan lahayn, waana ay jebiyeen heshiiskaasi, ayuu yiri Trump isagoo ku sugan qalqacaad. Waxaanan u malaynayaa haddii ay fursadaas mar kale heli lahaayeen aanay sameeyeen waxa ay sameeyeen, ayuu yiri madaxweyne Trump. Wadahadalka xagga ganacsiga ee u dhexeeya labada mas-uul ee labada waddan ee adduunka ugu dhaqaalaha badan ayaa burburay dhowaan, laakiin xogayaha wasaaradda lacagta ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in uu u dhoofi doono magaalada Beijing mustaqbalka dhow si uu u sii wado wadahadallada. Dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu ku lug lahaa waxa ugu yeeray argagixisada dhaqaale qaawan ee dagaalka ganacsi, waxaana uu eedeymahaasi ka sheegay magaalada Beijing intii lagu guda jiray war kala qaadasho kooban oo ku saabsan booqashada uu dhowaan ku tagay toddobaadka soo socda uu ku tagayo dalka Ruushka.
Ugu yaraan 20 qof ayaa ilaa iminka lahaynin meel jiraan iyo cirib dhigeen kadib markii dooni ay saarnaayeen 4 shalayta la degtay iyadoo ku degtay webiga Danube ee dalka Hungary. Kooxaha gurmadka iyo dad isxilqaamay ayaa weli ku guda jira baaditoonka dadkaasi oo u badnaa dalxiisayaal u dhashay koonfurta Kuuriya. Doonidan qarqantay ayay saarnaayeen 3 qof oo dalxiisayaal u dhashay Kuuriyada Koonfureed, 3 qof oo hagayay dalxiisayaasha iyo 2 kabtan oo Hungariya u dhashay oo doonida waday. Doonidan ayaa ahayd kuwa labada dabaq ee kala sarreeya ah, waxaana ilbiriqsiyo gudahood biyaha ku quustay kadib markii ay isku dhaceen markab ay lahayd shirkadda maraakiibta ee Viking Cruise Line. Adrian Ball oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada booliska Hungary ayaa sheegay in markabkaasi iyo doonidu ay isku dhaceen webiga meel u dhow caasimadda dalkaasi iyagoo aan ka fogeyn dhismaha xarunta baarlamaanka waddankaasi. Afhayeenu hadlay xarunta gargaarka degdega ah ee Hungaryna wuxuu sheegay in 7 qof ee dhintay ay ka mid ahaayeen dadkii ka soo jeeday waddanka Kuuriyada Koonfureed. Dadka maqan ay ku jiraan 19 qof oo ka mid ah dadkii dalxiisayaasha ahaa.
Booliska dalka Afghanistan ayaa sheegaya in qarax ismidaamin ah oo ka dhacay akademiyada lagu tababaro militariga oo ku taala magaalada Kabul ay ku dhinteen ugu yaraan 6 shaqaale xagga amniga ah, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 16 qof oo kale. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa xaqiijisay qaraxyada Khamiistan maanta ah ka dhacay albaabka laga galo jaamacadda difaaca qaranka ee Marshal Fahim ee ku taala ku taala magaalada caasimadda ah laakiin maanay bixinin wax faahfaahin oo intaas dheer weeraro dhawaan ka dhacay magaalada Kabul ayaa dilay 18 qof oo ay ka mid yihiin culimaadiin caana dhinaca kalena ciidamada Afghanistan ayaa weerar ku qaaday xarun dadka lagu xiro oo ku taala gobolka koonfurta ku yaala ee Zabuul taasoo ay gacanta ku hayaan kooxda Taliban waxaana ay sii daayeen 18 maxaabiis oo ay ku jiraan 12 shaqaale xagga amniga
Baarlamaanka dalka Israa'iil ayaa maanta cod u qaaday inay kuraasta baneeyaan si loo qabto doorasho ay ku yimaadaan mudanayaashi iyaga bedeli lahaa Talaabadan ayay xubnaha baarlamaanku qaadeen kadib markii Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku hungoobay inuu soo dhiso dawlad ku timaada hanaanka isbahaysiga xisbiyada wadaaga Benjamin Netanyahu ayaa arbacadii shalay taay kaga eegayd xilligii la filayay inuu soo dhisi doono dawlad isbahaysiga kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 9kii bishii April ee dhaaftay waxana loo qabtay in doorasho degdeg ah dalkaasi laga qabto bisha September ee soo socota
Ramadaan wanaagsan hayaan dhigistayaal mar kale hawada idin ka leenahay meel kasto naga maqleysaan khilaafkii u dhaxeeyay maamulka galmudug ee baarlamaanka ee bartamaha Soomaaliya ku yaala iyo dawladda federaalka ah oo muddo soo jeetamay ayaa haatan galay marxalad kale galmudug ayaa sheegtay inay xiriirkii wada shaqeyn u jirtay dawladda federaalka ah wariyaha VOA da uga soo warama gobolkaasi ayaa waa Cabdi Waahid Macalin Saaq ayaa warbixintan galkacay ka soo diray
xiriirka dawlad goboleedka galmudug iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya oo hadba geed soo harsanaya ayaa harkii ugu dambeeyay ka baxay kadib markii qoraal ka soo baxay dawlad goboleedka galmudug lagu sheegay in xiriirkii wada shaqeynad ee dawladda dhexe ay la lahaayeen galmudug ay hakiyeen qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug ayaa lagu sheegay in dawladda dhexe ay hareer martay qodobo ay ahayd in dawlad goboleedyada wada hadal kala yeelato hase ahaatee ay dawladda isku kaliyeeshay waxaana qodobada qoraalka lagu xusay ka mid ahaa sharciga doorashooyinka sharciga batroolka sharciga canshuuraha iyo amniga maamulada dalka ka arrimiya ayaa kol hore soo luugsanaa sharciyada qaarkood oo loo gudbiyay baarlamaanka Soomaaliya kuwa oo madaxda dawlad goboleedyada qaybta ka ah dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegeen in muhiim ay ahayd ka hor inta baarlamaanka aan loo gudbin in wadatashi guud laga yeesho hay'adaha mas'uuliyiinta dawladda federaalka ayaa sharciyada qaarkood tilmaamaya in shirki baydhabo looga heshiiyay Dr. Bila Salaad Diini waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawlad goboleedka Galmudug waxa uu qabaa in uusan suurtagal ahayn xiriir xilligan la jari karaa
dawladda xiriirka loo goynaya Israa'il ma aha wadamada maaragtay colonialism-ka ah ma aha waa dawladoodii Soomaaliyeed waa dadan federal system-ka aqoon loo fahmi karo wax dhici karana ma aha wax bini aadam caqli leh ku fakari karana ma aha midda kale wax dawladda Soomaaliya leedahay oo xaq u leedahay central government-ku ama dawladda dhexe xaq u leedahay dowlad goboleedkuna uusan xaq u lahayn baa jira oo isku qaldan taas dastuurkaas wixii doona
horraantii bishan ayay ahayd markii kulan maalmo qaatay ay madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ku kulmeen magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland hay'adaha la isku afgaran waayay qodobadii la isku hayay kuwa oo dhamaan ahaa sharciyo loo gudbiyay baarlamaanka Soomaaliya inkastoo muddaba uu xumaa xiriirka galmudug iyo federaalka haddana mowqifka madaxda galmudug ay xilligan ka qaateen dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa u muuqda mid meel sare sii geynaya xiisadii labada dhinac ka dhex oogneyd waxaana madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Xaaf oo midba ka hadlay madal gaara uu carabka ku dhiftay hadalla xanaf leh oo xiisada siyaasadeed ka dhex abuuri kara galmudug iyo federaalka Cabdi Waahid Macalin Isaaq VOA Galkacyo
halkaasi aad degsteen nagala socotaan waa VOA Washington masaajidada ku yaala dunida ayaa intii lagu gudo jiray bishan Ramadaan ee haatan maalmihii ugu dambeeyay aynu marayno aad loo adkeeyay amaankooda kadib markii weeraro rasaas loo adeegsaday ay ka dhaceen goobo cibaadada loogu talagalay oo kala duwan وريها في ويدا فيل ديربيكين ايا بوق ضيقار كميدا مساجد دادا كويا لا واشنطن يهريري هيدا وحانور بحنتا نوغا سوتي ياري فلسطين احمد ايمان ايا نسوتي ادنسا
بلايين مسلمين او دوندا كنول بشان رمضان وحي اتهي وقت اي ميدوبان اي صومان اي ولبا وقت اي عبادستان sidoo kalena waa waqti amaanka goobahooda cibaadada la kordhiyo waxaana tani ay ka dambeysay weeraro dhawaan loo geystay goob cibaado 11 qof ayaa lagu dilay goob yuhuudda ay wax ku caabudaan oo ku taala magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka sanadkii tagay kadibna bishii March ee sanadkan nin hubaysan oo u dhashay dalka Australia ayaa 11 qof ku dilay masaajido ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand Haytham Al-Khatib oo kamid ah dadka bishan barakeysan cibaadeysanaya ayaa qaba in weeraradaasi ay wax ka bedeleen amaanka masaajidada.
Since that incident that happened in New Zealand, the Islamic centers and the mosques here in USA and I believe
tan iyo dhacdadii New Zealand, masaajidada iyo xarumaha dadka muslimiinta ee Mareykanka iyo guud ahaan kuwa ku yaala dunida waa la adkeeyay. Waxaan aaminsanahay in amaanka aan la dhayalsan karin xilligan aan ku jirno. Marka, haddii aad aado khudbadda salaadda jimcaha ama aad booqato xarun Islaami ah waxaad dareemaysaa in amaanka la sugayo.
Prayer and to an Islamic center or even not just Friday the daily prayers you will find the presence of security there.
Masaajidka Daarul Hijra ee ku yaala gobolka Virginia ee duuleedkan Washington amaanka waa la adkeeyay. Oo waxaaba la sugaa dhammaan shanta salaadood, gaar ahaan bishan barakeysan ee Ramadaan. Imaam Maxamuud Axmed Diiriye waxa uu leeyahay difaaca ku dhowaad 1000 qof oo masaajidka ku cibaadeysta, waxay siiyeen mudnaan gaar ah.
This is we're like every other masjid in the nation, so we just have to be very careful, we just have to...
Waxaan la midnahay masaajidada kale ee waddanka ku yaala, waa in aan taxaddarnaa oo aan xoojinaa ammaanka iyo shaqaalaha amniga. إله با مهد له وحان كول والنملها وحان هيسنا حريد آن كعبا دي سنو
We have nothing to worry about. We have the freedom to practice our religion.
كدب ويرر كي مقالة كريس جارج اي نيوزيلان مساجدك وحا او بلاب انو بحيو تببر لحري رسيد اللوغة هورتاقو اما اللوغة جوابها ديو قفه بيسن ميل صو ويررو عبدالقادر اسماعيل او كمي دا شقالها سوغة يا امانك مساجدك وحا او لايحي وحا او تاغيحي انو سوغة امانك تدك عبادي السنية
All of them they come here with their children and their wives and they all they come here very safe and they are very confident
Is there any security threats that you guys get?
Negative so far
Okay and who is protecting the mosque
number 1 is
dadku way yimaadaan halkan iyaga oo caruurtooda iyo xaasaskooda ay la socdaan waxayna halkan yimaadaan iyaga oo dareemaya amaan iyo kalsooni wax halis ah oo aan ilaa ii hadda dareenay ma jirto waayo marka koowaad ilaah ayaa na xafidaya marka labaadna shaqaalaha amaanka ee Daarul Hijra marka saddexaadna waxa amaanka sugaya booliska deegaanka Fairfax
in dadka aan muslimiinta ahayn la baro waxa uu islaamku yahay ama uu u taagan yahay ayaa sidoo kale qayb ka qaadan karta sugidda amaanka sida uu qabo maxamed fariid
one of the programs we offer here is an interfaith sort of deal on Tuesdays where we bring up the faith together with those who are
mid kamid ah barnaamijyada aan halkan ku bixino ayaa ah isdhexgalka dadka diimaha kala duwan leh waxaan qabannaa khamiis kasta waxaan isku keenaa dadka diimaha kala duwan aaminsan si aan u barno waxa uu islaamku u taagan yahay iyo waxa quraanka kariimka u yahay marka waxaan aaminsanahay aqoonta iyo dadka la gaarsiinaya inay tahay furaha sugidda amniga
the holy quran and things of that nature so education is key and I believe anything
bishan ramadaan ee si dhamaaneysa ayaan wax dhacdaa aysan ka dhicin masaajidada nawaaxiga washington waxana hoggaamiyasha muslimiintu ay rajaynayaan in bishan oo kale cibaadada alle iyo ku xirnaanshiyuhu ay noqoto tan la siinayo mudnaanta koowaad oo xoogana la saarayo oo taana ay beddesho dhaqanka ah in laga walwalo ammaanka dadka cibaadeysanaya
Falastiin Axmed Iimaan ayay noo soo koobaysay warbixintii Phil Derking oo noo diyaariyay
habeen wanaagsan dhagaystayaal mar kale meel kasto aad naga maqleysaan aad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga VOA da oo todobaadkan uu soo diyaariyay soo jeedinayo Jamaal Axmed Cismaan
musiibooyinka dhaca ayaa saameyn kala gedisan ku reeba qeybaha kala duwan ee bulshada. Qaar ayaa sababa dhimasho, dhaawac, barakac, burbur, waxayna sidoo kale qaarkood ay sababaan saameyn dhaqaale. Barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa saameynta dhaqaale ee ay reebaan noocyada kala gedisan ee musiibooyinka dhaca. Musiibooyinka ayaa loo qeybiya kuwa dabiici ah, kuwa bini'aadamku u sabo, iyo kuwa teknolojiyaddu ay sababteeda leedahay. Dhammaantoodana waxay leeyihiin saameyn haba soo kala horumaraane. Profesor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa bandhiga v o a sharaxaad ka siinaya saameynta dhaqaale ee ay ku yeeshaan musiibooyinka.
Marka koowaad, labaan kala qaadanaa masaa'ibtaas, kuwa oo layihahdo natural disaster oo dabiici ah, kuwaas waxaa kamid a daadadka salaadiska, waxaa kamid a duufaanada, fulkaanayaasha, abaaraha, kuwaasaa kamid a iyo kuwo kaloo bini aadamka uu sameeyo, sida kuwa layihahdo tragedy of commons oo ah environmentiga oo qaaca hawada lagu sii dayo oo kululaashaha hawada keeno iyo inay keymaha gubtaan oo kale. Marka haddii aan ka bilaabo kuwa natural disasterka layidhahdo, saameynta dhaqaalaha ay ku yeeshaan dhowr dhinac aan ka fiirinayn. Saameynta koowaad waxay tahay, kow wuxuu baabi'iyaa infrastructureka, uu baabi'iyaa jidadka adduunka, shirkadaha balantiska ay wax ku soo saari lahaayeen oo baaba'a, alaabihii dadka iyo cunno ahaan iyo guri ahaan ay u isticmaali lahaayeen oo baaba'a ku yimaada, iyo sidoo kale human capitalka dad badan oo dhinta. Dadkaas oo dhinta waxay keenaan labor force ee dadkii hadhow ka shaqeyn lahaa waddanka inay yaraadaan, sidoo kale dad badan oo xirfadlayaalah oo aqoon badan iyo kharash badan oo galay diyaarintooda sidoo kale inay ku dhintaan u keenaan. Midkan bini aadamka ay ayaga sababaan oo environmental factoriska iyo waxyaabaha la xiriira sida biyaha inay yaraadaan ama ay wasaqoobaan, kuwaas ayagana saameyna waxay kuleeyihiin taas lamid ah, laakiin way kala waqti leedihiin. Natural disasterka waa ka degdeg iyo speed badan yahay tan kale markii lala barbardhigo. Saameynahooda marka kuwa waxa layidhahda direct loss oo socda, oo ah burburka dhismayaasha iyo infrastructureka ku yimaado, sidoo kale wuxuu keenaa dad badan inay shaqay waayaan, oo inta masiibada ay taagan tahay dad badan oo shaqay lahaa ay shaqooyinkii aadi waayaan, sidaa darteed wages badan inuu ka baaqdo, waxa lagu yidhahda dhaqaalaha opportunity cost layidhahda. Dadkaas marka noloshii iyo waxyaabihii ay kusoo saari lahaayeen oo dhan aa uga baaqanaya masaa'ibahaas dabiiciga oo dhan.
Waxaa sidoo kale jirta in kasoo kabsashada musiibo ay mararka qaar abuurto sicir barar ku yimaada adeegyada qaar, gaar ahaan dhinacyada qalabka dhismaha iyo suuqyada oo suuqyo xoogan yeelanaya. Waa kan mar kale Professor Cabdinuur Cali Maxamed.
Sidoo kale wuxuu keenaa wax la yidhahda negative externality, oo ah lacagaha loo isticmaali lahaa horumarinta dalka, ganacsiga ay u isticmaali lahayeen maalgashiga, lacagahaas waxaa loo isticmaalaa ribeed, waqtiga dayactirka iyo recovery-ga lagu jira waxaa qaaliyoobay mushaaraadka, sababtoo ah shaqaalaha dhismaha iyo waxaa qaaliyoobayo qalabkii dhismaha iyo kuwa korontooyinka. Mushaarkaasoo qaaliyoobana marka wuxuu sababaa sicir barar inuu ka yimaado uu ka dhaco sectorkaas uu ka dhaco. Kambaniyada marka ganacsiga si ay usoo kabaan faa'iidada, waxay jaadgarayn doonaan, ay lacag badan saari doonaan qiimayaasha alaabta ay gadaan, soo saameynta haddana waxay kusoo laaban doontaa bulshadii kusoo laaban doontaa. Dab yaroo waxaa jira economistyaal oo qaba masaa'ibahaas dabiiciga oo kale inay dhaqaalaha horumarin karaan, laakiin tayo caamka economy wuxuu u badan yahay in ay tahay arrinkaas waxa la yidhahdo broken window fallacy, oo ah in haddii masiibo ay dhacdo ay sababto burbur nololeed iyo mid maaliyadeed, marna aysan u fiicnayn dhaqaalaha aysan u fiicnayn. Sidoo kale waxay keentaa hoos u dhac dhaqaale inuu ku yimaado aggregate wax soo saarka gudaha ee waddanka, waxa la yidhahdo GDP-ga waddamada ku tiirsan natural resources-ka sida kuwa carabaha iyo sub-Sahara Africa ku yaal oo kale, markastoo masaa'ibahaas dabiiciga ay dhacaan dhaqaalahooda hoos u dhaca. Sanadkan hadda sanadkii ka horreeyay 2017 hoos u dhacii dhaqaale ee ku dhacay sub-Sahara iyo Soomaaliyaba waxaa sabab u ah abaarihii dhacay 2016, sidoo kale 2010-kii abaaro kaloo dhacay, 2005-kii dhacay. Markastoo abaarahaas ay dhacaan, marka waxay sababaan hoos u dhac dhaqaale baaga muddo fara badan, oo ka dhacay agriculture sector ka yar la reeyay
Soomaaliya oo kamid dalalka ay ka dhacaan musiibooyinka ay kamid kihiin fatahaado abaaro iyo kuwa kale oo nabaad guurka keena ayaa waxay dadkeedu dareemaan saameyn dhaqaale oo xoogan hadaba waxa la isweydiin kara musiibooyinka qaar gaar ahaan kuwa dabiiciga waxyaabaha keena ama sababa waxa sharaxaya professor Abbas Umar Maxamed oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho
dhulka waxaan ognahay waa system isku xiran in hadii ay kasoo bilaabato marka horeba biyo la'aan oo ay sababtay biyo la'aantaas naftirkeeda waxa sababay si xun oo dhulka loo isticmaalo waa qayb ka mid ah tusaale ahaan xaalufinta dhirta hadii si aan hagaagsanayn ama aan loo baahnayn loo jaro waxay keeni kartaa dhulka inuu noqdo dhul saxara ah oo aan ku habooneyn waxyaalihii bini'aadamka loogu talagalay inuu ka helo dhaqaale. Sidoo kale waxaa suuragal ah inay ka timid hanaanka kan daaqa aan qorsheysnayn waxaa lagu yiraahdo overgrazing. Daaqu markuu aad meel ugu tarabato sidoo kale isagana dhulka wuxuu ku sameeyaa nabaad guur. Sidoo kale waxaa ayadana keeni karta hanaanka beerida ee aan qorsheysnayn ayadana overcultivation ta ayadana waxay keentaa dhulka nabaad guur inuu ku dhaco. waxa kale oo ayadana ka mid ah waxyaalahan chemical problems-ka dhulka lagu joogo waxyaalahaas isku tagay markuu dhulkii uu ku dhaco dhulka wuxuu noqonayaa mid aan wax soo saarkii ku haboona aan lahayn dhulkana sida ognahay wuxuu ka mid yahay qodobada waaweyn dhaqaaluhu waxyaalaha uu ka sameeyo uu ka kooban yahay waa dhulka cududda dhaqaale oo dalka uu leeyahay iyo waxa capitalka loo yaqaano ha noqoto midka naturalka ah iyo midka la sameeyo marka dhulki ayaa ugu horeeyo dhulki markaas hadii intaas dhibaato ay ku dhacday ma noqonayo dhul ku haboon beerid ma noqonayo hadii marka uusan dhul beerid ku haboon uusan noqonin halkaas waxa ka imaanaya marka cunna yari sidoo kale dhulki geedihi markay ka dhamaadaan ma noqonayo dhul daaq ku haboon halkaasna marka waxa ku halaagsanaya xoolaha labadaasba marka waxay sababayaan abaarihi inay dhacaan waa system dheer isku xiran marka
Professor Abbas ayaa markale ka hadlaya habka dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo waxyaabaha Soomaaliya had iyo jeer dhaqaaleheedu ku saleysan yahay.
Soomaalidu sida ognahay dhaqaaleheeda Soomaalidu ma aha dal aad u horumarsan oo warshadaha iyo waxan tiknoolajiyada maanta loo yaqaano. Dhaqaalaha sidaan naqaano hanaanka wax soo saar saddex qayb ayuu maraa. Soomaalidu wili waxa ay ku tiirsan tahay hanaankii dhaqaale ee qadiimiga ahaa wax soo saarka dhulka iyo dhaqitaanka xoolaha. Warshadana ma laha kan tagay oo service-ka iyo technology-ga weli ma isan gaarin marka mar hadii aan isla qirnay in si xun u isticmaalka maxaa la yiraahdaa deegaanku uu sababayo maxaa la yiraahdaa dib ku yimaada dhulkii halkaas waxa ka imaanaya marka xoolihii iyo dalagii dhulka kasoo baxay labadaba hadii dhibaato ay gaarto halkaas marka waxa ka imaanaya shaqo la'aan si aan dhihiina waayo dadkii si aan qorsheysna ayay magaalooyinku imaanaa halkaas marka waxa imaanaya cunuddi dhaqaale oo dalku lahaa indhisan shaqeynaynin mar hadiisan shaqeynaynin waxa waaye marka dhaqaalaha dhibaato weyn ayaa halkaas soo gaadhaysa sidoo kale waxyaalaha uu dhibaatada gaarsiinayo sida aan qorsheysnayn hadii loo isticmaalo maxaa jira deegaanka ama waxyaalaha musiibooyinka dabiiciga iyo kan bini'aadamka ka yimaadaba sidoo kale wuxuu dhibaato ku yahay waxaan capitalka la yiraahdo dadku dowladuhu ay u isticmaalaan sidoo kalena u ah saldhig kobaca dhaqaalaha tusaale ahaan haddii masalan lacagta ay noqoto iyo haddii noqoto waxyaalahan kaloo warshadaha dhammaan waxay ka yimaadaan waxyaala la kaydsaday oo dib loo ururiyey halkaas marka kama dhacayo kayd dadku dalki iyo dadkii wuxuu mar walba u taagnaanayaa maxaa la yiraahdaa xallinta dhibaatooyinkan isbiirsaday oo ay ugu dambeyn noqonaysa markaas maxaa la yiraahdaa abaaro daadad iyo dad gudaha iyo dibaddaba ku barakacay marka xal raadis unba dadku jaanibka uma helayaan dadku intay saving sameystaan ay capital sameeyaan dadka iyo dowladda labadaba maxaa la yiraahdaa jaanibka uma helayaan
Aadan Makiina oo aqoonyahan marar badanna wax ka qoray arrimaha dhaqaalaha ee haddana shahaadada PhD ka diyaarinaya jaamacadda Walden University ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sharaxaad ka bixinaya sida ay Soomaaliya arrimahan ugu diyaar garowdo iyo waxyaabaha laga qaban karayo.
Soomaaliya markay dowlad ahayd awood bay lahayd iyo baaxad leedahay waqtigii abaarihii daba dheer waa kii uu dadkii u sameeyay abaarihii diyaarada dalitari lagu soo daadulay dabadeedna la geeyey ama la dejiyey magaalooyin kale oo loogu talagalay sidaas ayayna oo shamarka baxeen. Maanta Soomaaliya waa dowlad kala daadsan oo dowlad goboleed ah oo aanan isku
xidhnayn.
Marka way adag tahay sidii wax looga hadlay. Soomaalidu horta waa dad firfircoon, dadkii markii la dejiyey kadib oo noloshooda ay soo laabatay, nadiifnimadii ka baxeen. Nin walba wuxuu bilaabay inuu qoyskiisa badbaadiyo. Wixii dowladda ay ku taageeraysay ama dhaqaale ahaa lacag ayayna qaar ganacsi ku bilowdeen, qaar beeraleyaysa noqdeen, qaar xoolay samaystaan. Marka isla meeshii la dejiyey waaba magaalada noqday. Waa sida xeryaha qaxootiga oo kale hadda jiraya dadkii ka soo faray Soomaaliya. Dadaad xabadheere waa magaalooyin aad la yaabayso wax walbana waa qiimaysaa. Marka Soomaalidu waa dad firfircoon, haddii loo helo dhaqaale oo masiibo ay dhacdo dadkii marka ay ka baxaan dhaawacii ayagaaba shuqulaan kara.
Aadan Makiina ayaa waxa uu dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya dalalka qaar ee dunida siday ugu diyaar garoobaan xakamaynta saameynta dhaqaale ee ka dhasha musiibooyinka.
Dowladaha way kala awood badan yihiin, kala dhaqaale badan yihiin, kala istaraatiijiyad fiican yihiin. Kuwa saboolka ah waxaa usoo gurmada badanaa dowladaha horumaray, waa soo deeq u fidiya sidii arrimii horey aan usoo sheegay oo ah dhaqaalihii lacagtii iyo wax kaloo loo baahdo. Dowladaha badanaa waxay sameeyaan hay-ad loogu talagalay in ay u diyaar garowdo ka hortaga wax kastoo mashiinooyin oo dhaca iyo qalabkii dadkii ama shaqaalihii ka hortagi lahaa mashiibadaasi.
Dowladaha hoose iyo kuwa dhexe oo cashuuraad kala gedisan ka hela wax soo saarka beeraha, warshadaha iyo waxa la midka ah ayaa saameyn ku yeesha musiibooyin ka dhaca, taasoo keenta in ay saameyn dhaqaale ku yeelato dowladaha, sida uu faahfaahinayo arrintan Professor Cabaas.
Dowladda hantida ay haysato inta badan waa waxaan loo yaqaano government revenue, inta badan wuxuu ka yimaadaa canshuurta. Inkastoo Soomaaliya maanta haddii aan ku dabaqno si kala noqonayso oo canshuurta, laakiin mabda ahaan canshuurtu waa qodob weyn oo hantida dowladdu ay haysato oo ay howlaha dowladda ku qabato. Marka sida hadda aan sheegnay, haddii labadii maxaa la yidhaahdaa tiir ee ugu waaweynaa ee dhaqaalaha dadka Soomaaliya uu ku tiirsanaa ee ahaa beeraha iyo xoolaha nool dhaawacaas uu gaaray, halkaas marka waxaa ka imaanaya maxaa la yidhaahdaa hantidii ama dowladdii canshuuraadkii heliheeday. Tusaale ahaan sidoo kale xataa waxaa ka mid ah dowladda meelaha hadda canshuurta ay ka hesho waxyaalahan la dhoofiyo. Soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda uma habeesna dhoofinta waxyaalahan la warshadeeyey amaba adeegyada. Wuxuu ilaa hadda wuxuu ku tiirsanaan karaa dhoofinta labadaas aan sheegnay oo ah amaba xoolaha nool amaba dalaga. Marka tusaale ahaan canshuur badanaa dowladda kasoo geli laheeday. Halkaas marka waxaa ka imaanaya inay yaraato waxyaalaha Soomaalida dibadda ay u dhoofinaysay oo marka horeba ku tiirsanaa waxyaalaha aasaasiga ah sida maxaa la yidhaahdaa dalagga dhulka kasoo baxay iyo xoolaha nool.
Ugu dambeyntii, sida ay dalalka dunida uga soo kabsadaan arrimaha dhibaatooyinka dhaqaale ayaa waxaa sharaxaad ka bixinaya Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad.
Mar walba masaa'ibahaas ay dhacaan, khasaare badan horta bulshada iyo dowladaha meesha meelahaas ka jira u geysta. Sanadka lasoo dhaafay 307 bilyan oo khasaaraha u geystay Mareykanka abaarihii duufaanadii ka dhacay. Dowladaha marka waxay sameeyaan wakaalad. Dowladaha dunida waa ku kala badan yihiin. Jabaan oo kale waxaa aada u dhiba Ingiriis, wadamada India iyo Pakistan daadadaa dhiba, Mareykanka oo kale duufaanaa dhiba. Dowladaha marka masaa'ibta u dilaacsan waxay u sameystaan wakaalad si gaara ula dhiirgareysa. Wakaaladaas waxaa ka mid a Mareykanka wuxuu leeyahay adliyada VIMA oo budgetka dowladda qayb laga siiyo. Budgetkaas marka wuxuu keenaa in waxaa loogu talagalay direct losses khasaaraha tooska oo dadka ku dhaca sida korontada iyo biyaha oo go-ay in
in dib loogu soo celiyo iyo sidoo kale waxa la aasaasay bisnisyada waaweyn inay aasaasaan institutiono kale oo jaarista gala oo bixiya sadaqaadka iyo si loo badbaadiyo nolosha dadka loo badbaadiyo. Marka Soomaaliya oo kale waxaa aada ugu badan abaaraha oo keenta in Soomaaliya ay gaarto waqti iyo materiyan aid loo sameeyo. So marka meesha noo daran oo kale abaarta ah in loo sameeyo wakaaladdaas ay bajad u yeelato meel ay u sii dhigato kharash marka masaa'ibtaas hadda loogu talagalay in lagu maareeyo loogu talagalay.
VOA Washington ayaa dhigaysteel nagala socotaan. Ramadaan Kariim ayaanu idin leenahay. Waa fiidnimo Khamiisa 30 bisha May sanadka 2019. Idaacadda waxay idin daadihinayaa Caashe Ibraahin Aadan iyo Sahre Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan qaybaheena dambena waxaa ka mid ah doodii gaabnayd, barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay Soomaaliya ka qoraan, iyo magaalada Hargeysa oo la sheegay in dhismayaashii xawliga ku socday ay maalmahan gaabis yihiin oo hoos u dhac uu ka muuqdo. Qodobadaas iyo kuwa dambe ayaan idin haynaa. Marka horese warkii dunida.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistan maanta ah sheegay in weli uu aaminsan yahay in Shiinuhu uu jeclaan lahaa sidoo hadalka u dhigay inuu sameeyo heshiis ganacsi oo cusub oo uu la galo Mareykanka oo lagana yaabo inuu hadda ka qoomamaynayo heshiisyada qaar ee wadaxaajoodyada ay labada dal dhowaan gaareen. Heshiis ayaan lahayn, waana ay jabiyeen heshiiska, ayuu yiri Trump isagoo ku sugan aqalka cad. Waxaan u malaynayaa haddii ay fursadaas mar kale heli lahaayeen aanay sameeyeen waxa ay sameeyeen, ayuu yiri madaxweyne Trump. Wadahadalka xagga ganacsi ee u dhexeeya labada mas-uul ee labada waddan ee adduunka ugu dhaqaalaha badan ayaa burburay dhowaan, laakiin xogayaha wasaaradda lacagta ee dalka Mareykanka ayaa sheegay inuu dhowaan u dhoofi doono magaalada Beijing si uu u sii wado wadahadallada.
Ugu yaraan 20 qof ayaan la hadda lahaynin meelaysan iyo cirib dhigeen kadib markii dooni ay saarnaayeen 4:15 kula degtay webiga Danube ee dalka Hungary. Kooxaha gurmadka iyo dad isxilqaamay ayaa weli ku guda jira baadidoonka, dadkaasi oo u badnaa dalxiisayaal reer Kuuriyada Koonfureeda. Doonidan qarqantay ayay saarnaayeen 30 qof oo dalxiisayaal oo u dhashay Kuuriyada Koonfureed, 3 qof oo hagayay dalxiisayaasha iyo 2 kabtan oo Hungary u dhashay oo doonidaasi iyagu waday. Doonidan oo ahayd kuwa labada dabaq ay saarana ayaa ilbiriqsiyo gudahood biyaha quustay kadib markay isku dhaceen markab ay leedahay shirkadda maraakiibta ee Viking Cruise Line. Adrian Ball oo sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska Hungary ayaa sheegay in markabka iyo doonidu ay isku dhaceen webiga dhexdiisa, gaar ahaan qaybta caasimadda dhexmarta meel aan ka fogeyn xarunta baarlamaanka. Afhayeen u hadlay xarunta gargaarka degdega ee Hungary wuxuu sheegay in 7 qof ay dhinteen, dadka maqana ay ku jireen 18 qof oo kamida dadkii dalxiisayaasha ahaa.
Booliska dalka Afghanistan ayaa sheegaya in qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay akadeemiyada lagu tababaro militariga oo ku taala magaalada Kabul ay ku dhinteen ugu yaraan 6 shaqaale oo xagga amniga ah, ayna ku dhaawacmeen 16 qof oo kale. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa xaqiijisay qaraxyada Khamiistan ka dhacay albaabka laga galo Jaamacadda Difaaca Qaranka ee Marshaal Fahim ee magaalada caasimadda, laakiin ma aanay bixinin wax faahfaahin intaasi ka dheer. Weeraro dhowaan ka dhacay magaalada Kabulna waxaa ku dhintay 18 qof oo ay ka mid yihiin culimaaddiin caana.
Baarlamaanka Israa'iil ayaa maanta cod u qaaday in ay kuraasta baneeyaan si loo soo doorto mudanayaashii iyaga bedeli lahaa. Talaabadan ayay xubnaha baarlamaanku qaadeen kadib markii ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku hungoobay inuu soo dhiso dowlad ku timaada hannaanka isbahaysiga xisbiyada ee bahwadaagta. Benjamin Netanyahu ayay 4:15 kageegeed xilligii la filayay inuu soo dhiso dowlad isbahaysiya kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 9-kii bishii Ebril eeyna dhaaftay, waxaana loo qabtay doorasho degdeg ah in dalkaasi laga qabto bisha September ee soo socota.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad weli dhagaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, meel kastood naga maqlaysaan. Waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim. shaqada dhismaha ah ayaa magaalooyinka Soomaaliland si weyn hoos ugu dhacday bariyahan dambe. Wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakulle ayaa tagay goob ay dhismo ka socotay oo ku taala magaalada Hargeysa. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Waxaa hore aroornimo waxa aan arkayaa dad fara badan oo iyagu ka shaqeynaya arrimo ku saabsan dhinaca dhismaha. Imika nin weyn oo ayeela ayaa qiyaastii waxa isagu uu ii jiraa muqaal aaniga fogeyn. Waxa jira iyaguna rag kale oo iyaguna dhinac kale ka sameynaya shaqo weyn oo u muuqata inay kala duwan tahay. Qaarkood waxa ay dhisayaan qayb ka mid ah guriga. Dhinaca midig waxa iga muuqda isaguna nin odaya oo ka shaqeynaya uu isku qasay ciid, biyo, sibid iyo chay ama quruux xakiisa yaryar.
Waxa isku daray sibid iyo niis. Sibid iyo waxa soo laagaya niiski. Wadan arkaya indhahaagana oo korka sadaadigu.
Nikalaya isaguna waxa uu garaacayaa derbiga isagoo oo markaasi ka fujinaya mid ka mid ah looxaantii sabada loogu dhigay. Inkasta oo qorraxdu ay aad u kulushahay oo ay adag tahay inaad lugeyso magaalada Hargeysa, falaalaha cadceeduna ay ku diidayaan inaad harka ka baxdo, haddana kuwani waa ay shaqaysanayaan waxaana ay maalayaan muruqooda. Cabdi waxa uu sharaxayaa shaqada ugu weyn ee uu gacanta ku hayay sida ugu faraxsan yahay, inkasta oo uu tacab fara badan kala kulmayo dhibaatada cadceeda iyo hawsha uu hayo culayskeeda iyadoo uu soomay yahay.
Waxaanu galaa 6:20 ka degna. Waan ku soo noqonaa intaan in yaraya saaxanno ayaan ku soo noqonaa. Saacad baan dibadda shaqeynaa.
Ma dhibaato ayay ku qabaan dhismahan ay ragu ka shaqeynayaan ama shaqada gacanta laga qabto ee dhismaha ragii qaarkood ayaa dhididku uu madaxa ilaa dhafoorada ka daayaa, laakiin shaqo xalaala runtii oo dhididkooda weeyaan.
Aad buu fiican yahay kuleyl ha jire, shaqadu si aad buu fiican tahay. Waa dee shaqadu waa saas fiican tahay, heesisa aad nuguna baan anagu ugu mahadnaqaynaa xoogayga iyo bacadka kulanno. Aan shaqeynayno aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Ramadaan taana waan soomanahay.
Maxamed waa dhowriye 6 jir, waxaana uu dhinaca hayaa baaldi uu ku sido sibir la qooyay, isagoo markaasi u dhiibaya inaan ku qiyaasay ilaa iyo dhowr iyo 3 jir oo ay qaybtaasi ka wada shaqeynayaan. Waxa uu sheegay in ku dhowaad 20 sano oo hawsha dhismaha guryaha ka shaqeynayay ay tahay markii ugu horreysay xaaladda dhismuhu ay adkaato ama shaqo ahaan xarakaadkeedu uu yaraado.
shaqada dhismuhu aad bay u yartaa, waa iska niliya weeg. Xaaladda dhismuhu maanta waxa weeyaan waa iska waxaanu dhahnaa tii hore waxa la isaga futay oo aanu dhaqaalano harine, laakiin waanu taa hore ayaynu futayn jiray baanu dhahnaa oo shaqada ka badnayd baanu dhahnaa. Shaqadu yartahay waxay cajiib leeyahay, la yar barashanayay baa meesha ka baxay.
Walow ay tahay xilligii ugu adkayd ee shaqada dhismuhu wasaaradda ugu weyn soo food saarto kama walaacsanaa shaqo ahaan, waayo haddii mid ka mid ah shaqo uu helo waxa ugu yeelaya intooda kale oo dhan.
Intaa dee habeenimadaan soo garacna halkay shaqo socotaa, halkuu xargaab ka jira, halkay hawl ka jirta, waana soo ogeysiinaa kii soo wada ka kala soo shaqo ka kala soo sheega saasan ku shaqo galna. Kii hela lama dhunto ka kala ugu yeeraa, hadday booska banaayay hebelow hebelkii kalow telefoonkiisa yar raadiyaa raadiyaa booska sabana soo arbuudaa.
Ma dhacdo marar badan in shaqaale meel ka wada shaqeeya bilaa shuruud ay isugu jiraan mushahar ama masaarif looga bixiyo ka dhibaataysan ee jiifa.
Saaxiibkay bilaa shaqada ama lacag baanu siinaa, saaxiibkay ma bilaa shaqa aanu wax ka siino lacagta ama waxaan ku laaroda masaarifta maanta anaga qabnay iska naso anaga dibeeto.
Waxa inankani uu xulan yahay shaar iyo surwaal duuga oo uu markaasi ku bedelay dharkiisii xaragada. Shaar iyo surwaalkan waxa uu dhigi doonaa meel ka mid a guriga uu dhisayo oo ku qarin doono, kadibna wuu maydhanayaa. Waxaanu la soo bixi doonaa dharkiisii kusoo shaqo tegay caadiga ahaa. Marka dharkaasi uu xidho 240,000 oo Somaliland shilinana yoomiyihiisu yahay, isagoo ku shaqeeya kaalinta ama xirfadda wastaadnimada, isagoo faraxsan ayuu laafiyoodaa suuqida magaalada Hargeysa, waxaana uu hoydaa xilli hore si uu u nasto. Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Xuseen Xasan dhaqane oo inoo soo diyaariyey.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. maamulka Hirshabeelle ayaa wareegto ku magacaabay Safiyo Xasan Sheecali Jimcaale inay noqoto duqa cusub ee magaalada Baladweyne. waa markii ugu horreysay taariikhda oo qof dumar ah xil heerkaasi oo kale ah looga magacaabo gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. hadaba wax qabad intee la'eg ayaa laga filan karaa waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah cabdiraxmaan maxamed odawa iyo qadar axmed cabdulle labaduba waxay xubno ka yihiin ururada bulshada rayidka ee magaalada baladweyne waxaa hadalka ku horeynaya qadar axmed cabdulle
aad baan ugu qarsoonahay inay wax qaban karto
waa maasantahay qadar cabdiraxmaan
runtii aan waxaan qabaa fikirkaas ku kasoo horjeeda walaalkay uu sheegay in wax ay soo kordhin karto ayna jirin qof haween inay u qabato duqa magaalada ay noqoto
qadar waxaad tiri waxbay qaban kartaa ama wax way soo kordhin kartaa haddii aad noo sharaxdo waxa la isdhihi karo waa ay ka qaban kartaa magaalada baladweyne
horta gabadhan walaasheena xilkan loo dhiibay dad badan baa su-aalka keeni karo ah maxay ka bedeli kartaa xilalkii hore ay soo qabteen kuwii ayada ka horreeyey gabadhan aniga waxyaabaha aan maaragtay aan isleeyahay way uga duwan tahay kuwii hore waxaa tahay gabadhan waa gabar aqoon-yahanada oo dibadda ka timid islamarkaana kasoo jeedo qoys ehel u ah siyaasadda islamarkaana waxay xil kasoo qabatay magaalada muqdisho degmada shibis saad ka warqabtiin baraha bulshada waxaa aada ugu ammaanay gudoomiyihii gobolka waagaasi tabit marka aqoonta ay u leedahay siyaasadan iyo ehelka ay kasoo jeedo gabadhan ayaa u saacideyso inay gabadhan ay la timaado waxqabad ka weyn kuwii hore oo meesha joogi jiray magaratay
cabdiraxmaan wax kuu muuqda oo ah inaynan waxqaba karin maxaa nooga tilmaami kartaa
walaal waxa ii muuqda oo gabadhan aan isleeyahay runtii wax isbedela ma samayn karto waxaa ka mid ah oo qof dumar ah saacadaha hadda la joogo amba waqtiyada lagu jiro xagga securityga ha noqoto xagga social ahaanta bulshada ha noqoto maadaama ay qof dumaraho keligeed maamulka ka dhex muuqatana ay tahay ima suurtogeliyso inay sidii maaragtay sharciga iyo hanaanku u ahaa ay wax u qaban karto sidaas darteed waxa waaye marka maamulkeeda ka horreeyey oo kaleetada waxay soo qabtay duq magaalo badana soo joogay waxaad isbedela oo muuqda mayna samaynin meel raggii oo wax isbedela ka samey waayna maanta qof dumaro inay isbedel kasoo hoyneyso runtii aniga ma aaminsan
haye qadar
waa mahadsan yahay walaalkay horta qof dumar ah iyo qof rag ah kuma xirno kwalitiga ama waxqabadka qof uu la yimaado kuma xirno gender kuma xirno saan ka warqabno baladweyne iyo gobolka hiiraanba waxay la dala dhacayeen maamul xumo wax la dhaho poor leadership laakiin tan hadda gabadhani waa gabadhii ugu horreysay mansab ehel leh oo ehel siyaasad leh kasoo jeedo tusaale ahaan waxaa awgeed ah allahu naxariistay shicala jamcale waxaa kaloo hadda la sheegaa gabadhan in lagu soo tijaabiyo gobolka banaadir ee qurbaha ka timid aqoona leh marka arrimaha duqa magaalada talaaniga wuxuu dhahaa zintiko waxay u baahan tahay program ama waxay u baahan tahay khibrad aada u ballaaran taasoo ka badan kuwa hadda ay kuwa magaalada joogay khibrad ay leeyihiin mid ka badan ay u baahan tahay oo ah khibrad ama cilmi lagala yimaado dibadda markii aad duq magaalo tahay marka gabadhan walaashan ah waxaan isleeyahay wax badan ayay ka bedeli doontaa maadaama ay tahay qof marwo ah oo maaragtay aad taageer ugu haysto bulshada saa ka warqabtay bulshada saddex qof iyo laba qof baa markas kusoo noqonaya hadda waxaa la fiiriyey janis in qof kaloo aqoonyahan ah oo ehel u ah siyaasadda in la keeno booskan marka waxaan isleeyahay wax badan ayuu kaga duwanaan doonaa booskii hore ee lagu fashilmay ee kursigan
cabdiraxmaan axmed waxa uu leeyahay qof aqoon leh weji cusubna ah wax badan ayuu qaban karaa
waa horta sax qofku hadduu aqoon leeyahay iyo qof aan aqoon lahayn isku mid maaha laakiin aqoonta nafteeda waxay u baahan tahay sharciyadii iyo maaragtay iyo maamulkii iyo systemkii inuu yahay system shuruucda u higaasan oo kala dambeyntana u higaasan inuu yahay muhiim ah dabcan weli inaan la gaarin aan umalaynaa booskeedii anu sidaan aan isleeyahay horta qofku aqoontiisa meel ku marsiin karaa markii shuruucdii sharcigii qofkii uu keenay ee si toos ah ay maragtay u hirgelayaan sidaas darteed haddii aan shuruucdii iyo nidaamkii oon sabislayn ila suurtagal ilama aha aniga inaan qofku waxqabaad rasmi uu keeni karo
qadar waxa uu leeyahay cabdiraxmaan qof keliya oo dumar ah iyo maamulkii intii hore ay shaqooyinka sida aragti ku ahaa wax ma bedeli karo
horta saaxiibkii markasta wuxuu kusoo celiyo qof dumar ah aadan ugu mahad celinaa dumarka in la yeesama ahan inkastoo ragga ay boqolow yihiin dumarkana ay konta yihiin laakiin waxqabadku kuma xirno maaragtay gender kuma xirno ساكور قبطة دوق قبل كبنادر تابت وحوانين كي يمت قربها وحوان اللي يمت علمي يأقون بولي يمت مركا قبداني وايدان وحي كتمت قربها مقدشين ويسواق بطي مركو حان سلايه تاير وين عدن كدو مركا قبل كولاد هاي مركا إله سبحانه وتعالى وعقبر يا مارتا إن حلكان أفضيو een markii laga soo tago burburkii dawladdi dhexe ee Alaad Xamse Xamshad Barre Saashan Koodi een waa duqii ugu horeeyay degmada oo aqoon intaan leeg leey ee leh qof loo magacaabo tusaale qof qurbaha ka yimid oo dumar ah oo wax gal ah oo aqal leh oo qurbaha ka yimid oo aqoon intaan leh waa markii ugu horeeyay oo la magacaabo ta marka waxay soo dadaji kartaa wax qabad muuqdo inuu imaado shaa tacala maalmaha iyo bila socdo
haye Cabdiraxmaan
مهم وحاء إن قفكو إنه شروع ذا إيه شرعه يا نظامك يا وده أوليه هاي إن أم ذا حبناية هاي سيدا ذا أكتهابة ولا قول كهيران وده مامل كيهاركو كلاليه هاي الشغديس ما كلا سعنين سيدا ذا تركتها حدينا كلا سعنين مهمة دو حواء قفكو عن محوق بكرا واي مرك حدينا رميزي وإن أم ذا حبنانا كرين وحنا أونا كغبا كرين شروع دينا سيدا لو تاقل إن أوفلينين إسلامار كاسنا qofal bay qof kale wada ilaada isan garanay
een qofka waxa laga yaabo inuu culays siyaasadeed oo saaran yahay oo mid heer gobol ama mid heer state ah laakin anaga waxaan sheegnaa kaliya quality ay leedahay aqoonta iyo cilmiga ay shaqada u leedahay waa dhici karta in culays fara badan iyo sharciyo aysan een sharciyo u dhigsan gobolka iyo imaamul goboleedka laga yaabo inay ay soo dadajiso in fashil ku yimaado ee qofka duq magaalada ah laakiin waxaan ka hadalnaa waxa tahay qof een qof xur ah oo cilmi aqoon leh shaqada uu qaban lahay ayaan ka hadalnaa waan sheegtaa taas waa gabadh aad bay marta shaqaas ugu wanaagsan tahay mid kale waxa tahay een mid uu sheegay waalkayga oo ahay oo yiri qofka een laga yaabo inuu gacan siyaasadeed ama qof kale gacan isku jiro waa sax aniga maana ka hadlin een siyaasada laga yaabo in ay la timaado oo ah mid maartay sheer ku noqon karto ama inay talawadaag la sameeyso Hirshabeelle oo laga yaabo inay soo dadajiso in kursigan ay wax badan ka qaldamo laakiin waxa waa Soomaaliyan aan kala midnahay
okay ay Cabdiraxmaan
muhiimadu waxa waa horto duq magaalo ina qad lagu soo saaray ay ahaday inuu magacaabis ku yimaado sharci ma ahayn hadiis taas ay sii ahaato waxa weeye wadooyinkii iyo meelihii lagu talagalay ee dawladdu ay lahaday iyo boosatooyinkii biyamareenka ahaa ee wixii dhan waxa og tahay sidii burburkii ina bulshada ay gacanta u galeen duqu magaalo iska dhaafay gudoomiyaha gobolka oo waxna ka qaba karin awoodaha jira awood kaana waxa waa qof hadda maanta meeshaan aqoonteeda ismkeeda lama aha waa qof banaanka ka timiday oo qurbaawi ah soddonkii sano ugu dambeeyayna aan warban ka haynin dabcan ana kala garanayn saas darteed aan waxaan aaminsanahay wax isbedelo haba yaraatee shukrdi kale ina sajirin
haye qadar
waan maasanahay saaxibkay hadda labad qodob oo ka dhawaajiyo ah inay qurba ka timid iyo in maaratay oo gabadhaani culaysi oo fooli karo tusaalahan iyo inuu yiri maaratay duq magaalo waa soo magacaabo duq magaalo waa la doortay maxaa loo magacaabay hadda ilaa hadda comfort Soomaaliya meel duq magaalo lagu doortay oo la yiri cod loo qaaday ma jirto hadii anaga bilaabeyna ma sheegin taas waxa waa dalka dhan kala simanahay cid ee ma sheegin Puntland iyo Soomaaliland ay duq magaalo ay soo doortaan laakiin comfort Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo gobolada Diriska ah ma jirto duq magaalo meel laga soo doortay mid kale waalka sheegay wuxuu yiri gabadha qurbe ka timid reesuday qeyr iyo farmaajo waxay ka yimaadeen qurbaha heerka ay wadanka gaarsiyeenna waa u jeedaa marka taas ayaan maartay aniga aan ku dabool lahay oo ah qof qurbi ka yimid muxuu qaba karaa 3 sano maqnaay farmaajo qeyr wadanka ka maqnaayeen maanta waxa ay horumarka wadanka talaabsan in musuqmaasuqii la daray wadanka maartay oo aad horumar u sameeynaayo
waa maasantahay qadar ugu dambeyn Cabdiraxmaan
horta runtii waxa hadii la wanaajiyo ay wanaagsanayaan laakiin muhiimadu waxay tahay maamulka Hirshabeelle sida ogtahayba sidii loo magacaabay wuxuu dabeecada ka dhigtay lix bilood ilaa afar bilood inuu ku bedelo maamulka jiraba hadda walaashay waxaa la soo magacaabay bishii May ayaa ku jirna hadii ay gaarto September hadii gaarto waxa laga yaabaa inay wax fahmi lahaday waxna ay sii dheeleen laakiin waxaan isleeyahay anigu intayna gaarin ka hor ayaaba laga qaadayaa xilka sida ay Hirshabeelle dabeecadeedu noqdeen markaa aduu eegno
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay gala qayb galay Qadar Axmed Cabdulle iyo Cabdiraxmaan Maxamed Odowa inta xubin mid la mid ah aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Abdumatiin Xuseen Xasan dhaqanay haatana ku soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu ka qoreen Soomaaliya waxa ino haya oo soo diyaariyay Ridwan Xaaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinay Nuur Xasan Nuur.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo ku sugan studiyaha VOA da ee London, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Nuur, wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa wax ka qoray hadafka Mareykanka uu ka leeyahay weerarada cirka ee lagu bartilmaameedsanayo kooxda Al-Shabaab. Wargeyska ayaa qoray in ujeedka koobaad uu yahay marka laga hadlayo Soomaaliya sidii loo wiiqi lahaa xarakada Al-Shabaab isla markaana loo gaari lahaa siyaasad degan. Sidaasi waxaa laga soo xigtay mas'uul ka tirsan howlgalka Mareykanka ee Afrika shalay oo arbaca ah.
Kama hadlayno in aan si dhammaystiran uga adkaano Al-Shabaab, waxaan si doonaynaa in si tartiib tartiib ah loo wiiqo. Waxaana marka laga hadlayo koox 10 sano ka badan soo jirtay ay u baahan tahay in loo helo wixii lagaga guuleysan lahaa oo ah cadaadis military iyo mid siyaasadeed. Sidaasi waxaa wargeyska u sheegay ambassador Alexander Lascaris oo ah ku-xigeenka la taliyaha Africom u qaabilsan dhinaca rayidka. Alexander oo sii hadlaya ayaa sheegay in siyaasad xasiloon oo ay gaaraan dhinacyada Soomaalida ay tahay arrin ahamiyad leh si la mid ah militariga oo qayb ka qaadan kara dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
Waxaa kaloo uu sheegay in arrinta ugu muhiimsani ay tahay in dagaalyahanada ka goosta ururka Al-Shabaab ay helaan waddo nabadgelyo ah oo ay ku soo bixi karaan, isagoo intaasina ku daray in weerarada Mareykanka uu kordhiyey ay ka dhigeen kooxda Al-Shabaab kuwo difaac uun ku soo koobay. Aan u gudubno wargeyska New Statesman ee ka soo baxa magaalada tan London oo isna warbixin dheer ka qoray wiilka Soomaaliga ah ee ku guuleystay in uu ka mid noqdo baarlamaanka Yurub. Wargeyska ayaa qoray in Majid Majid xilkiisii duqa Sheffield uu soo dhammaaday, isla markaana intii uu ahaa duqa Sheffield uu ka mamnuucay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in uu safar ku yimaado magaaladaas.
Wargeyska oo sharaxaya guusha Majid Majid ee baarlamaanka Yurub ayaa qoray in 2 toddobaad oo olole ah ay inta badan siyaasiyiintu galeen nasasho si ay natiijada ay u sugaan. Hase yeeshee, Majid oo ah 29 jir ayaa waxa isagu uu sameeyey kulamo weli uu kula sii hadlayay dadka. Wargeysku waxa uu leeyahay 2 maalin ka hor inta aanan loo dooran baarlamaanka Yurub ayaanu la kulannay Majid. Waxa uu ka mid ahaa 7 qof oo codad aad u badan ku guuleystay guud ahaan Britain kadib markii xisbiga Green Party uu markii ugu horreysay taariikhda helay codadkii ugu badnaa tan iyo 1998-kii, waxaana guusha xisbigan ay ka soo dhalaashay guud ahaan Yurub.
Wargeysku waxa uu leeyahay Majid oo xirnaa funaanad lagu qoray dooro rajada iyo jeans dhuuban waxa uu ku noolaa Sheffield ilaa da'diisii 5 jirka. Markii ay halkaasi soo degeen hooyadiis iyo 5 caruur ah, waxa ay ahaayeen qaxooti ka yimid Soomaaliya. Wargeyska ayaa qoray in Majid 7 toddobaad ka hor uu la kulmay oo uu kala hadlay arrimaha cimilada xilli ardaydu ay dhigayeen dibadbaxyo ay ku dalbanayaan in wax lagaga qabto isbeddelka cimilada oo khatar ba'an dunida ku haysa.
Majid ayaa kala kulmay arday iyo macallimiinta dibadbaxyada ka qayb galayay soo dhoweyn aad u badan. In badan oo ka mid ah ardayda ayaa xirnaa dharkii iskuulka isla markaana iyaga oo koox koox ah ay sawirro la galeen. Wargeyska ayaa qoray in guusha Majid ay wax badan ka bedeshay wixii laga aaminsanaa sida uu siyaasiga u egyahay iyo sida uu u hadlayo. Waxa Majid uu noqday qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee noqda duqa magaalada Sheffield iyo duqa ugu da'da yar ee soo mara guud ahaan dalka Britain.
Wargeysku waxa uu leeyahay Majid ayaa intii uu ahaa duqa magaalada Sheffield waxaa marar badan jaraa'idku ay ka hadleen in shirarka golaha deegaanka uu ku soo kordhiyey in isaga iyo shaqaaluhuba ay ku ciyaaraan muusiga Soomaalida oo dad badani soo jiitay. wargeyska ayaa ku soo gunaanaday qormadiisa in Majid uu dhinac fariisan doono 29 ka tirsan baarlamaanka Yurub oo iyagu ka socda xisbiga midigta fog ee dhowaan laga aasaasay dalkan Britain ee loo yaqaan Brexit Party ee uu hoggaamiyo Nigel Farage. Inkastoo Britain ay qorsheynayso in 13 Oktoobar ay kaga baxdo midowga Yurub heshiis la'aan.
Ugu dambeyntii Ridwano wargeyska The Guardian ee ka soo baxay London ayaa qoray in dayuuradda Boeing 737 Max ay sii fadhin doonto oo aanan loo ogolaan doonin inay duusho tan iyo inta laga gaarayo bisha Agoost sida laga soo xigtay madaxa ugu qaybsan shirkadda arrimaha duulimaadka. Wargeysku waxa uu leeyahay nooca dayuuraddan ayaa guud ahaanba laga mamnuucay duulimaadyada kadib markii laba ka mid ah ay burbureen. Inkastoo horey ay shirkadda Boeing u sheegtay in ay ka shaqeynayso sidii cilladda wax looga qaban lahaa, ayaa waxaa haddana muuqanaysa in 10-12 toddobaad aysan shaqogeli doonin shirkadda.
Ugu dambeynna, wargeysku waxa uu leeyahay bishii March waxaa dalka Ethiopia ku burburtay dayuuradda nooceedu uu yahay 737, waxaana ku dhintay 170 qof oo saara. Shilkii kaas ka horreeyey oo isla nooca dayuuraddan ah ayaa isna waxa uu ka dhacay dalka Indonesia, waxaana ku dhintay dad gaaraya 198 qof.
Intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii wargeysyada oo ay si wadajir halkan idinkala socodsiinayeen aniga oo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan istuudiyaha V O eda ee Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Qasidadaasi ka hadlaysay bisha barakeysan ee Ramadaan iyo sadaqada ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii caawisnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinla socodsiinaya Sahre Cilla Nuur iyo Caashi Ibrahim Aadan. Intan mar kale kulmayno, waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim.
Yekuridan tunutri هي ذنوب تهيب حق الراعي في الكون بشخص مرة بدان.